žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Zdravorazumske poglede na univerzo. Spletni literarni portal Erbeletrina je pred nekaj dnevi, natančneje v sredo, objavil članek z udarnim naslovom Ukinimo aktualno obliko univerzitetnega študija, ki je pritegnil mojo pozornost. Prvič zato, ker Erbeletrina v zadnjem času še zdaleč ne posveča svojega internetnega prostora zgolj razpravam o literarni umetnosti, temveč se trudi posegati tudi v širše družbeno polje. In drugič zato, ker mi je bilo že po uvodnem odstavku jasno, da se bo stvar slabo končala. Vprašanje, ali ni že sama razprava o literarni umetnosti svojevrsten poseg v širše družbeno polje, bi rada prihranila za drugič. Tokratna razprava se osredotoča na vsebino članka, še posebej zato, ker ta izraža nekaj tako poenostavljenih sklepanj o izobraževanju in visokem šolstvu, da bi že v primeru, da bi šlo za obskurni blok kakšnega liberalca, komaj zamižala na eno oko. Avtor članka, magisterski študent psihologije Aljaž Jelenko, na primeru lastne izkušnje študija poskuša izpeljati kritiko trenutnega izobraževalnega sistema, ki mu v grobem očita, da proizvaja preveč študentov, zastarele predavateljske metode in presplošnost pridobljenega znanja. Pojdimo lepo po vrsti. Že z dejstvom, da je za izhodišče vzel lastno študijsko smer kot študijo primera s pojasnilom, da se lahko na metodi preučevanja posamične situacije naučimo največ, se zaplete v veliko godljo. Prvič zato, ker meni, da se bo s takšnim pristopom izognil izrekanju splošnih resnic, ki bi lahko začele funkcionirati kot fetiši. Tako kar preveč zlahka za nekoga, ki je bojda navdušen nad Wittgensteinom, zapade v individualistični pogled na očitno prekompleksno družbo, da bi jo lahko zapopadli kot celoto. Postavljanje delovanja posamične zavesti na piedestal je nevarno, saj zamegljuje dejstvo, da zgolj zato, ker ima določen simptom različne pojavnosti, ki jih domnevno v njihovi pestrosti zaznavajo te posamične zavesti, še ne pomeni, da se spreminja tudi njegova vsebina. Ravno poudarjanje posamične izkušnje je tisto, kar danes ustvarja fetiš, saj nam odtujuje do umetja družbene realnosti, ko jo slika kot nepregledni kaos množice na vides različnih pogledov na njo. Ne glede na to, ali uporabimo Marksovo definicijo fetiša, kjer ta prikriva mrežo družbenih razmerij in stanje prikazuje kot nekaj samo na sebi, ali pa Freudovo definicijo, kjer fetiš prikriva izvorni manko, je za domnevanje družbene individualnosti individualni pogled neprimeren. Toliko bolj v primeru, ko avtor teksta skoraj v isti sapi vehementno posploši svojo izkušnjo študija na vrednotenje delovanja celotnega izobraževalnega sistema. Ta je namreč več kot zgolj vsota posameznih delov in ravno razmerja med njimi so ključna za njegovo razumevanje. Dodatno pa mu lahko očitamo tudi dejstvo, da ob tem zanemari problematičnost izbere študija psihologije kot primera. Če tudi splošni učinki sprememb izobraževalnih procesov zadevajo vse študijske smeri, se je treba zavedati specifičnosti psihologije v vsaj dveh vidikih. Vloga dotične stroke kot ideološkega aparata države in ne zmožnost njenega poučevanja. Toda pojdimo naprej. Dalje se avtor obregne ob številčnost študentov in to na podlagi manjkajočih mest za opravljanje prakse. Iz tega naredi miselni preskok na to, da bo najbrž tako, ker je trg prenasičen s psihologi in se rešitev skriva v pravilni oceni povpraševanja. Ekonomska računica torej. Za ogovor je tukaj dovolj že izpostaviti, da trenutni trg lahko učinkuje le, če predpostavlja neskončno konkurenco. Zato je potreben presežek določenih poklicev, saj je konkurenca tista, ki opravi izbiro. Oceniti realno povpraševanje pa je nemogoče zato, ker trg oziroma produkcija v kapitalističnem sistemu ne temelji na zadovoljevanju človeških potreb, temveč na profitu. Državi ni tako v interesu niti to, da zaposli še tiste krvavo potrebne psihologe v javnem sektorju, ker ti ne prinašajo profita. Predlog planirane produkcije kadra pa kljub socialističnemu prizvoku ne zadostuje, saj še tako dobronamerno univerzitetno planiranje ne more predvideti spontanega gibanja tržnega gospodarstva. Potreben bi bil načrt na ravni gospodarstva kot celote in šele na to na ravni podsistemov. Komentar se v nadaljevanju loti tudi učnih metod profesorjev, ki svoja predavanja zasnujejo na prebiranju citatov z PowerPointov. Nedvomno je mnogo takšnih, kar je zagotovo vredno kritike, vendar je samo to premalo. Povsem namreč zanemari spremembe, ki so jih bili deležni pedagoški univerzitetni delavci, kot so povečane delovne obremenitve, degradacija učnih vsebin na račun učenja kompetenc in zahteva po nenehnem raziskovalnem delu. V luči tega je težko pričakovati interaktivna in inovativna predavanja. Kar je še bolj zaskrbljujoče, pa je dejstvo, da avtor teksta poveže učne metode z dostopnostjo do izobraževanja, čež da v času, ko je znanje dostopno tudi brez posrednikov, ta nima več statusa pravice. Ne le, da s tem prereže dinamiko in proces učenja, posem naivno tudi predpostavi samoumevnost dostopnosti znanja. To namreč tistim, ki nimajo možnosti vstopa v izobraževalni sistem, ostaja enako nedostopno, tudi če so se sposobni preklikati do strokovnih člankov, saj je usvojitev znanja pogojena z mnogimi materialnimi in psihološkimi dejavniki, ki bi jih avtor komentarja moral poznati. Rešitev ni prepustiti študente internetu, temveč to, da se profesorjem omogoči, da spet postanejo pedagogi. Na koncu se ustavimo še pri vsebini izobraževalnega sistema, pri znanju, ki je po mnenju Aljaža Jelenka posredovano v tako poenostavljeni obliki, da je že vulgarno abstraktno. S takim znanjem tako nismo pripravljeni na kompleksnost življenja in smo očitno v nevarnosti, da se bomo ravnali po družbenih stereotipih, ki se bojda osnujejo ravno na nepoznavanju konkretnih primerov. Človek bi si mislil, da bo ravno obratno, torej da nam teorija omogoča izstop iz konkretnosti in nas prisili, da se ne orientiramo na podlagi pavšalnih ocen. Je tisto, kar maje stereotipne predstave in ukinja fetišizem. Pravzaprav gre pri avtorjevi kritiki še za en prežvečen poziv k temu, da potrebujejo vsebine večji stik s prakso. Da jih je treba zastaviti kot način reševanja trenutnih družbenih problemov, torej pogled, ki pristaja na to, da svet obstaja kot množica razdrobljenih nalog in usmerjenih ciljev, ki jim je treba podrediti znanje in razvoj. Nihče se seveda ne slepi, da prenova univerze ni še kako potrebna. Ob obilici javnih razprav, ki se odpirajo zadnja leta, bi bilo smešno trditi nasprotno. A članki, ki na zdravorazumski ravni sicer zaznajo določene probleme univerze, ne zapopadajo pa njenega odnosa do trga delovne sile in družbe kot celote, ne morejo doprinesti veliko. V pričakovanju novega erbeletrininega članka se je ob tokratni poskus obregnila Klara O.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.